O'zbekistonda shu yilning 21 dekabrida parlament saylovlari. Oliy Majlisning har ikki palatasi qanchalik yangilanadi yoki qanday muhim o'zgarishlar bo'ladi, buni yil oxirida bilamiz. Shunisi aniqki, qonunchilik palatasi hozirda 120 a'zodan iborat va yangi qonunchilikka ko'ra kelasi yildan 150 bo'ladi. Nomzodlar prezident Islom Karimov siyosatini yoqlaydigan siyosiy guruhlar: Liberal demokratik partiya, Xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Adolat sotsial-demokratik partiyasi hamda ekologik harakat. 100 kishilik senatning 84 a'zosi viloyat kengashlari tomonidan saylansa, 16 nafarini prezidentning o'zi tayinlaydi. Senat qonun chiqaruvchi organ emas, uning roli maslahat berish va quyi palata uzatgan qonun loyihalarini ko'rib chiqish. Oliy majlisga a'zolik ma'lumki 5 yil. Qonun har bir partiya nomzodlari orasida ayollar kamida 30%ni tashkil etishini talab qiladi. Ayni damda qonunchilik palatasining 22%, senatning 15% ayollardir. Konstitutsiyadagi o'zgartirishlarga ko'ra bosh vazir qonunchilik palatasida eng ko'p o'ringa ega partiya tomonidan ko'rsatiladi. Vazirlar mahkamasi endi nafaqat prezident, balki Oliy Majlisga ham javob beradi. Bosh vazir ishidan norozi bo'lsa, unga ishonchsizlik bildirib, bu shaxsni vazifadan chetlatishni so'rash ham endi Oliy Majlis vakolatlaridan biri. O'zbekistonda tom ma'noda siyosiy muxolifat yo'q. Hukumat chet elda asoslangan va opozitsion pozitsiyadagi siyosiy guruhlarni tan olmaydi va ularning tuzumga nisbatan tanqidlarini asossiz deb hisoblaydi. Prezident Islom Karimov o'z chiqishlarida o'zining xorijdagi siyosiy tanqidchilarini mamlakat taraqqiyotiga vatanda hissa qo'shmay chet elga qochgan shaxslar deya ta'riflagan. Saylovlarda qatnashish uchun siyosiy partiya 40 ming imzo yig'ishi kerak. Har bir nomzod uzog'i bilan 10 namoyanda orqali o'zini targ'ib qilishi mumkin. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Baxtiyor G'ulomov elchixonaning saylov oldi tadbirida so'zlar ekan, parlament saylovlari erkin, haqqoniy va demokratik o'tishiga ishonch bildirdi.
These elections will be published. Voting will be monitored by independent observers from.
Elchi dediki, saylovlar mahalliy va chet ellik kuzatuvchilarning ko'zi ostida o'tadi. Xorijiy kuzatuvchilar ro'yxati hali e'lon qilinmagan. Lekin G'ulomov ular orasida xalqaro tashkilotlar, davlatlar, xususan Amerika vakillari bo'lishini ta'kidlamoqda.
We firmly believe that will emphasize the commitment of Uzbekistan to have
O'zbekiston demokratik davlat sifatida taraqqiy etishga bel bog'lagan va bu saylovlar shuni aks ettiradi, deydi G'ulomov AQSh siyosiy va biznes doiralari hamda jurnalistlar oldida gapirar ekan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti jarayonda qanchalik rol o'ynashi hozircha mavhum. O'zbekistonda o'tgan saylovlarni bu organ odatda kuzatmaydi. Diplomatik korpus vakillari albatta saylov kuni odamlar qanday ovoz berayotganini tomosha qilishi mumkin, lekin kuzatish bu o'ziga xos tartibda o'tadigan jarayon va mezbon hukumat buni uchun sharoit yaratib berish kerak, deya bildiradi Yevropada ham xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari.
Whether or not the OSCE, the Office of the Organization for Security and Cooperation in Europe, you know, will they be able to help or facilitate so that it would really be
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini faolroq harakat qilishga undab kelayotgan Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchisi Jorj Krol yaqinda Amerika ovozi bilan suhbatda yaqinlashayotgan parlament saylovlarida ham, kelasi yilning mart oyida kutilayotgan prezident saylovlarida ham yuqorida nomi tilga olingan organ O'zbekiston bilan yaqindan hamkorlik qilishi kerak, deya aytgan edi. Elchi deydiki, Toshkentda vakolatxonaga ega AQSh demokratik institut ham yordam ko'rsatish niyatida. Chet elda yurgan millionlab o'zbekistonliklar saylovda ovoz berishni istasa, elchixona va konsulliklarga borish kerak bo'ladi. Uzoqdan turib ovoz berish mexanizmi mavjud emas. Amerikada, masalan, Washington va Nyu-Yorkdagi konsullik idoralari saylov kuni fuqarolarga ochiq bo'ladi. Qo'shma Shtatlarda bugun O'zbekistonning qancha fuqarosi yashaydi, buni aniq bilmaymiz, chunki rasmiy ma'lumotlar yo'q. Lekin o'tgan 10 yillikda O'zbekistondan har yili 3-4 ming odam Green Card lotereyasini yutib kelganini hisobga olsak, faqatgina shu yo'l bilan bu mamlakatga ko'chganlar soni oilalarni ham qo'shib hisoblaganda 100 mingga boradi. Ish va o'qish deb kelganlar ham anchagina.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.